Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen, det tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Anne-Elisabeth Gunnulfsen og Jeffrey Hall. Jeffrey Hall har jo vært med på podcasten tidligere, men Anne-Elisabeth ny på podcasten. Begge to førsteamanuenser ved Universitetet i Oslo og jobber med utdanningsrett der og jobber med rektorutdanningene der. Og hva må egentlig rektor vite om utdanningsrett, og hvordan skal rektor håndtere ulike saker knyttet til det juridiske som en del av jobben? Hva trenger rett og slett, hvor mye jeg trenger rektor å forstå av det jeg kaller jussisk. Men hva må man vite for å håndtere denne delen av jobben? Hva må man for eksempel vite for å håndtere saker relatert til kapittel 9a, nye kapittel 12 da, i den nye opplæringsloven? Hvordan skal man gjøre det på en riktig måte? Her det mange store spørsmål. Hvordan skal man håndtere skjønnsmessige vurderinger om fritak, tiltak, oppfølging, skolemiljø, og så videre, og så videre. Her det veldig mye. Sånn at det handler dagens episode om, så etter reklamen så kommer Jeffrey Hall og Anne-Elisabeth Gunnulfsen. Og podcasten sponset av Fagbokforlaget, som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier og norsk for minoritetsspråklig. Og Fagbokforlaget kommer ut stadig med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokforlaget.no. Og i juni så kommer den første boken om masterarbeid og oppgaveskriving, som spesifikt retter seg mot å forske på undervisning og læring i matematikk. Master i matematikkdidaktikk. Boken gir eksempler på mulige temaer som kan velges, og en oversikt over mange vanlige matematikkpedagogiske forskningsområder, og den forklarer og diskuterer sentrale steg som det å utforme en god problemstilling og velge riktig teoretisk eller relevant teoretisk rammeverk, posisjonere oppgaven i forhold til tidligere forskning og velge metoder for å samle og analysere relevante data slik at funn kan beskrives, drøftes og så videre. Vitenskapsteori, etikk og forskningskvalitet blir presentert og diskutert i et matematikkdidaktisk perspektiv. I det hele tatt et nyttig verktøy for både veiledere, faglærere, masterstudenter og så videre. Så hvis du kjenner en masterstudent i matematikk som du tror kan trenge denne, så send dem den, og den kan man få tak i fra juni. Da kommer den første boka om norsk masterarbeid og oppgaveskriving på fagbokflagget.no. Men nå kommer Gunnulfsen og Hall. Vær så god! Jeffrey Hall og Anne-Elisabeth Gunnulfsen, tusen takk for at dere har tatt dere tid til meg i dag.
Hyggelig å være her.
Før vi kommer sånn ordentlig i gang, så hadde jeg håpet at dere kunne fortelle lytterne mine tre ting om dere selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med dere. Og Anne-Elisabeth, du har jo ikke vært med på podcasten tidligere, så jeg tenkte at du får starte. Og dere
tre ting jo en utfordring, men jeg kan jo si at jeg har jobbet som lærer og skoleleder i største delen av mitt yrkesaktive liv, så forskningsbiten har kommet senere. Så, men jeg synes det viktig. En ting til. Jeg elsker engelsk krim. Og jeg mener det når jeg sier jeg liker å gå i skog og mark, fordi jeg en ivrig birkebeiner og Marcia Longa løper og orienteringsløper. Det meg.
Ja, jeg helt enig. Da du ivrig turgåer i skog og mark. Da fortjener man å bruke den titlen om seg selv, tror jeg. Jeff, hva med deg?
Ja, jeg ivrig sportsentusiast, mest tilskuer da. Liker fotball, golf har jeg begynt med, og driver en del med ski. Så jeg gammel speider, og speider i mer enn 10 år. Gått mye i skog og mark, særlig på vinteren. Opppakning og sovepose og spade på ryggen, men det en stund siden. Så jeg født og vokst opp i USA, bodde i Norge siden 1979.
Du har vært der en stund, med andre ord. Dere har jo sammen nå skrevet en bok som heter Rektor som rettsanvender, og som, hvis ikke alle mulige slags logistiske utfordringer har slått til, så blir den lansert nå i dag faktisk, men dere har kalt den rektor som rettsanvender, og hvorfor har dere brukt denne titlen? Hvem av dere som har lyst til å svare på det?
Jeg kan godt begynne, kanskje, men Jeff er det som av oss har publisert flest artikler og mest forskning knyttet til retten i skolen. Så jeg kan ta den hverdagsspråkforklaringen, at for det høres jo veldig skremmende ut at rektor er rettsanvender. Vi beveger oss veldig inn på justens språk. Men hvis vi går ut ifra at det å anvende er å bruke, så er jo rektorer i høyeste grad brukere av lover og forskrifter. Så vi prøver å fokusere på skolelederes praksiser og hva som forventes av dem i et juridisk og pedagogisk perspektiv. Så rektorer, ja, og skoleledere er rettsanvendere. Så du kan sikkert fylle meg ut, Jeff.
Nei, vi har jo hatt en diskusjon rundt det med titel, Lisbeth og meg. Vi hadde opprinnelig en annen titel, og i utgangspunktet så hadde vi tenkt til å kombinere både styrer og rektor i samme titel. Men det gikk vi nå bort fra, det kanskje det kommer i en senere publikasjon. Men jeg tenker at det er viktig å få fram to ting da. Det ene er at det er rektor som tar de viktigste beslutningene på skoler, også når det gjelder juridiske problemstillinger. Samtidig så er det jo helt avhengig av at dette er et sånt, og det vil vi forsøke å få fram, og det gjør vi ellers i vår forskning, å få fram at ledelse handler om mye mer enn bare enhetsleder, altså rektor, det handler om mellomleder, men det handler om at lærere og andre også har en del viktige lederoppgaver i skolen. Så jeg tror denne boken er skrevet til et litt bredere publikum enn kun rektorer, men til ledere på ulike nivåer i og rundt skolen.
Men Anne-Elisabeth, du har jo da det, hva skal vi kalle det, det praktiske kjennskapen til dette vi har sittet på, hva skal vi kalle det, på mottakersiden av denne boken. Når man da hører denne titlen rektor som rettsanvender, så har du jo helt rett, det høres jo litt sånn skummelt ut i seg selv, men så er det jo en del av jobben. Hvordan opplevde du dette feltet som rektor selv? Er det mulig å starte der som et spørsmål? Det er mulig at det at du har fått den jobben du nå har, kanskje peker i
retning. Jeff har også vært skoleleder i mange år, så vi har begge den praktiske erfaringen, og vi skriver også det i introduksjonen til boka. Og det, ja, erfaringen jeg synes jeg opplevde, og det var en økende tendens til at problemstillinger jeg tenkte kunne ordnes, da, løses kollektivt i samarbeid med elever, foreldre og andre aktører i skolen. Jeg tenkte at det kunne løses pedagogisk ut fra det som var mitt fagfelt. At jeg kunne tenke at dette handler om dialoger og prosesser som ikke nødvendigvis jeg identifiserte i et rettssystem. Så jeg var nok, tenkte kanskje nå i ettertid at jeg kunne hatt nytte av å også rett og slett bruke lovens bokstav, for å si det sånn, bruke et rettsspråk også, for å legitimere og argumentere for de beslutningene jeg ønsket å ta, eller de beslutningene jeg ønsket å få en konsensus på. Så det er vel i hovedsak det at jeg tenkte at det jeg har forsket på sammen med Jeff har jeg lært mye av, og det har vi tenkt at det burde skoleledere kanskje få et innblikk i, da.
Men Jeff, når man da skal sitte der som lærer, eller som rektor, eller avdelingsleder, eller hvilken rolle man nå har, og man skal liksom kanskje da primært sett som rektor, da. Men siden du også dro inn de andre gruppene, er det noen sånn grunntanker, prinsipper og så videre som man må ha i bakhodet når man da skal ta denne opplæringsloven eller disse forskriftene eller alle disse tingene ned og så bruke de der hvor man da er på bakken?
Ja, noen grunnprinsipper. Det lett å på en måte komme med en slags oppskrift på hvordan man skal løse
Det jo det vi alle ønsker oss.
Ja, det klart. Og det, hadde det vært så enkelt, så kunne den boken som nå kommer vært på 10 sider, da, i stedet for et par hundre. Men vi har forsøkt å problematisere litt ulike caser, litt ulike problemstillinger og bakgrunn i lover. Og jeg tenker det aller viktigste for å løse en juridisk problemstilling, og det skriver vi om i boka, og det kan vi kanskje komme litt tilbake til, Anne-Lisbeth, denne modellen som vi har utviklet. Men når det er sagt, så tenker jeg det er to viktige ting. Punkt 1, det er å gå rett til lovverket, lese hva som står i lovverket. Det finnes veldig mange andre juridiske kilder som man kunne ha gått til, men det viktigste er å gå først til lovverket, se hva som står der, og dernest så må man skaffe seg mest mulig oversikt over problemstillingen man står overfor, og så må man innhente masse informasjon. Og da gjelder det, handler om elever, så handler det om å få inn innblikk i hva eleven, som er en enkelte sak, tenker. Foresatte kan være interessant å trekke inn, men også den ansatte. For det må vi huske at den ansatte har også, enhver ansatte i skolen har også en lang rekke rettigheter som skal ivaretas av skoleledere. Eller av skolens ledelse, samtidig så har de jo en del plikter som de skal forholde seg til. Så det tenker jeg er to viktige ting, gå til loven, og kanskje parallelt med det innhente god nok informasjon, det vil si det å belyse saken best mulig, og dokumentere.
Det som er interessant i den sammenhengen er jo, og dette er jo sikkert noe som da er annerledes på rektorutdanningene enn på selve lærerutdanningene, men jeg har i hvert fall min opplevelse har vært at det har vært relativt marginalt med, hva skal vi kalle, lovkjennskap, juridisk innføring i opplæringsloven og forskriften og alle disse tingene som hører med som en del av lærerutdanningene. Og da vil jo det kanskje være, hvis man blir slengt inn i rollen som avdelingsleder eller rektor, være noe som kommer litt overraskende på en da. Uten at det er noe helt sånn lett for dere å svare på.
Når en juridisk problemstilling trer inn i, eller kanskje overskygger en pedagogisk oppgave, så kan det komme overraskende på noen og enhver, holdt jeg på å si. Og det er flere som venter at vi kanskje i denne boka vår skal svare på helt konkrete saker. Vi har valgt ut noen case, men vi forsøker å på en måte generalisere prosesser man må ivareta når vi ser at dette kan risikere å bli en mer juridisk sak enn en pedagogisk beslutning, en beslutning om profesjonsfellesskap, om tverrfaglig opplæring, om vurderingspraksiser, og så kommer jussen inn og ja, blander seg litt inn i det. Så jeg tenker at det er noen prinsipper, som Jeff sa, som er grunnleggende. Når det begynner å bli litt varmt, så må man tenke hvilke rettslige områder er det dette beveger seg inn i, og så må man gå til lovverket. Og det tenker jeg nok kanskje har vært en mangel, at vi tenker at vi har disse profesjonelle beslutningene, det profesjonelle skjønnet, som i de aller fleste tilfeller er godt begrunnet, men det må også begrunnes i tråd med lovbestemmelser. Det kan være, altså vi ser jo at denne Justitia, lovens gudinne, hun har jo bind for øynene, hun har en vekt. Jeg synes det er et veldig fint bilde på at det er ikke alltid gitt hva som er den rette beslutningen. Det er jo derfor vi også har et rettssystem. Men det så det er en styrke, tenker vi, å gå inn og kunne øve seg på å begrunne profesjonelle, skjønnsmessige beslutninger også i jussen, med de ulike juridiske områdene som kommer inn, for det er ikke utelukkende vurderingsforskriften som trer inn hvis en elev føler seg krenket i lys av kapittel 9a. Og så kommer alle disse prosessene med forvaltningslov prinsippene. Så det trengs en opplæring eller en forståelse eller bevissthet omkring det. Nå har lærerutdanningene på ILS faktisk lagt inn rättspraxis och juss in i sitt studium, så lärarutbildningen är hos oss i vart fall på Institut för lärarutbildning och skolforskning vid universitetet i Oslo. De har tagit det in i sitt i studiet då.
Men du nämnde att du har utvecklat en modell för att hantera detta. Kunde du säga något mer om denna modellen?
Ja, vi har utvecklat en modell och då man bara innrömma att det är den viktigaste bidragsytan in i den modellen, det är analysen vi har diskuterat och skrivit fram och tillbaka. Och så har vi så har vi en diskussion med förlaget om den titel som och sånt, men en modell den ja vi kan är det lov att röpa den nu analysen har inte tryckt den än men vi kan vänta med titel men det är en modell som vi tänker kan användas oavsett vad slags problemställning du står ovanför och den består av i allt sex steg och det är alltid en liten fara i pedagogiken att komma med någon sån 6 eller 5 eller 10 stegsmodeller för då tänker man okej, följer man det så är allt säkert men det är viktigt att få fram att detta är bara ett utgångspunkt. Och det handlar om när man står om för disse eller en bestämd problemställning som rektor eller som mellomledare eller som lärare så är det viktigt att lytta. Det är viktigt att involvera, bruka loven som var inne på. Och när man har kommit så långt att bruka loven så måste man ta en beslutning och evaluera den. Så måste man i tillägg dokumentera och rapportera och så summera och så kan det gå henne lite längre ned i processen eller i vidare processen så kommer någon in och gör en slags vurdering eller bedömelse att ja, kanske den beslutningen inte var helt innenfor lovverket. For eksempel statsforvalteren kommer in och gör ett tilsyn. Da er det viktig å på en måte tenke, ok, vi har gjort feil, men hva kan vi lære av det i, når vi kommer inn i neste siden på lignende situasjon? Det er en sånn seksstegsmodell, men den er også dynamisk, altså det er ikke nødvendigvis at man må følge trinn for trinn. Sånn tenker vi da.
Ja, og utgangspunktet for å lage en sånn modell har vi utarbeidet litt sammen, Jeff, i forbindelse med at vi har satt oss inn i en del rettsavgjørelser i lovdata, og vi ser hva rettssystemet gjerne uttrykker som en mangel når det er snakk om utdanningsfeltet, og det er blant annet dokumentasjon og det å rapportere. Och det är också kanske involvera som vi startade med tidigare i denna modellen. Så den är ju vi har hämtat den från praxiserfarenheter och från rättsavgörelser. Och också i många samtal med studenter på utbildningsledelse master och på rektorutbildningen så det är en pragmatisk kan vi väl kalla modell, Jeff. Som vi drister oss til å presentere som et verktøy. Det viktigste verktøyet er nok det første, altså det som etter at man har fått kartlagt situasjonen, involvert de man oppfatter det gjelder, så er det bruk loven. Det er B-en i modellen. Så har vi nå skrevet litt om, og dette her er jo dagen denne boka kommer, men vi kan jo si hva akronymet er kanskje, eller Jeff? Vi kan det, og det er jo Libro, det er ikke Libero ja, som i bleier, og vi har ikke noe. Har ikke noe.
Men Libro som i bok da, på også, spansk eller latin.
Jeff og jeg også liker å se, jeg ser masse på sport, så jeg kan jo kalles en sportfantast. Vi vet jo at det er et begrep innenfor fotballen eller ballspill, og at en Libro er en sentral spiller for å sørge for å sikre en god del områder i et spill. Så vi tenkte at Libro var et litt artig akronym, men har ingen forbindelse med andre Libro-begreper for øvrig.
Men vad står då dessa bokstäverna för?
Jeff sa det jo, men det första när du märker att det här är det en sak, det är något som banker på hos skolans ledelse och säger kan vi ta 2 minuter? Jag har ett problem. Det startar gärna där. Och då måste man lytte, så det är Ellen. Man måste lytte och involvera alla parter. B står ju för att bruka loven. En står för att evaluera. Vi B och så har vi R:en och rapportera. Och då har man gjort detta rapportera till enten fylkesmann eller till skolägarnivået. Andra det gäller då aktörer som i PPT barnevernstjänsten. Alltså PPT är pedagogisk psykologisk tjänst. Barn- och ungdomspsykiatrin kan rapportera till många, men det vi också ser det är behov för i ett professionsfällskap är att uppsummera vad lärde vi av detta och ha en kollektiv ingång till ett problem som gärna rektorer faktiskt alene upplever att de sitter med.
En ting som jag lurer lite på i detta för att det säger ju att detta bygger ju då på rättsavgörelser, det bygger på samtaler och erfaringer och ett brett sånt en bred ingång till detta, men är det nog rättsavgörelser knyttet till skola där ute för att jag kommer i alla fall upp i en ganska många sånt tillfällen när man då ska först börja se vad betyder egentligen detta så upplever jag i alla fall att ofta så är det inte så klart vad man har ment med olika ting och så är det inte nödvändigtvis man finner något god svar på detta. Är det nog rättsavgörelser?
Jag kan kanske säga si lite om det. Vi kan kanske säga si att vi är i en slags en heldig situation i Norge att än så länge så har vi relativt få rättsavgörelser samlat med ganska med en del andra land då. Noen vi vil bli sammenlignet oss med, og andre kanskje ikke. Ja, for eksempel USA, hvor veldig mye av samfunnet, også skoleområdet, er i stor grad rettsliggjort. Det er slik at mange avgjørelser innenfor skolens område handler i retten. Det kan være for eksempel store erstatningssaker. Vi kommer nok ikke i den situasjonen, vil jeg tro, men når det er sagt, så har vi etter hvert fått en del avgjørelser innenfor retten som har med skole å gjøre, og det kan være store erstatningssaker. Jeg skal ikke nevne det. Ja, den som lytter får heller lese boka, men i boka har vi opp ganske mange ulike rettsavgjørelser. Et område som har vært veldig mye i medias søkelys de siste årene, kanskje særlig siden 2017, er disse såkalte kapittel 9A-sakene, som handler om ivaretakelse av elevenes rett til individuelle rett til et trygt og godt skolemiljø. Og det har man en del rettsavgjørelse på, hvor tidligere elever har gått til erstatning mot skoleeier, altså de som har nærmest ansvarlig for drift av skolen, fordi deres rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er blitt ivaretatt. Og da finnes det en rekke erstatningssaker etter hvert på flere regioner eller rettsinstanser. Så det begynner å komme en del. Vi har også etter hvert noen oppsigelsesaker av lærere som har kommet inn for retten, hvor i den ene saken har lærere tatt saken, den andre har lærere vunnet fram. Så der, det begynner å bli mer, men kanskje litt noe mindre enn en del andre land foreløpig. Og det tenker jeg også er litt sånn viktig juridisk prinsipp, at det er viktig å på en måte som leder å forsøke å løse saken selv og begrunne og slik at alle parter er fornøyde før man kommer så langt at det handler i retten. For det er når det handler i retten så øker alvorsgraden, for å si sånn.
Ja, kommunikasjon er vel kanskje det viktigste middelet for oss å prøve å håndtere disse sakene nesten uansett hva det dreier seg om, før man kommer til retten. Jeg mistenker jo at det er noe dere trekker fram i boken.
Vi trekker ikke direkte sette fram at det et mål I seg selv, men alle bokas kapitler handler jo om prosesser og aktiviteter før det kommer til rättssystemet. Men det allikevel rettslige områder vi behandler. Og kommunikasjon viktig, som du sier, og slike saker kan jo starte med medmenneskers opplevelse av intoleranse, av urett. Og det jo nettopp den opplevelsen av urett og forståelsen for at beslutninger må tas som ikke alle like glade for. Som et bidrag inn I denne boka, rett og slett. Så det handler både om forhandlinger og forklaringer og overbevisninger, som et aspekt av ledelse, som vi trekker inn. Vi bruker jo, vi tar I bruk teorier om ledelse I disse diskusjonene, og for å forklare måter man kan gå inn I saker på, parallelt med jussen.
I løpet av de siste årene så det jo særlig disse kapittel 9a-sakene som har truffet media hardest I hvert fall. Jeg skal ikke si at de nødvendigvis har vært de mest dominerende sakene I rettsvesen og andre steder, for det tror jeg dere har mer peiling på enn meg, men det I hvert fall det som har vært mest omstritt. Tror dere at vi vil se noen stor forskjell nå når det blir kapittel 12-saker, eller gir ikke ny opplæringslov noen nevneverdig endring på omstrittheten knyttet til dette? Jeg vet ikke hva dere tror.
Ja, altså, jeg har jo forsket litt på dette med endringen I kapittel 9, altså den som kom I 2017. Det et område som har fått stor oppmerksomhet I media, noe I rettsvesen som var inne på, men det også et område som lærere snakker veldig mye om. Jeg har jo med noen anledninger blitt invitert, da. Det kanskje han Lisbeth også. Vi også av og til ute og holder kurs, da, blant annet om kapittel 9. Men jeg har opplevd å bli invitert av skoler til å holde kurs for lærere rundt dette, særlig dette området her. Også for eksempel Utdanningsforbundet. Og dette jo noe som på en måte, det ser vi også på våre studier, på masterstudier og rektorutdanningen og etter- og videreutdanningsmodul. Just for ledere så jo dette et område som alle våre studenter opptatt av. Og når vi spør dem på en måte vi har samlingsbasert studier, og så kommer studentene på campus, eller utenfor campus hvis vi har det der. Og så spør vi dem, starter gjerne samlingen og spør hva slags saker dere involvert eller opptatt av, så kommer akkurat dette med kapitlet opp hver gang. Og det ser vi jo, det viser jo statistikken. Altså før lovendringen I 2017 så hadde man en viss antall saker nasjonalt, altså mellom de ulike fylkesmannsembetene som de het da. Etter at lovendringen kom august 2017 I praksis da, I skolene, så I løpet av de første 12 månedene etter det, så skjedde nær en tidobling av antall klagesaker til fylkesmannsembetene, det som I dag heter statsforvalterembetene. Så det betyr at flere skoler har disse typer saker flagrende bokstavelig talt rundt ørene og løser dem. Men det betyr kanskje også at elevene selv har blitt mer opptatt av sine individuelle rettigheter, altså retten til et trygt og godt skolemiljø. Og statistikken, til tross for at loven da, har virket ganske mange år nå, så jo ikke antall klagesaker gått ned. De går faktisk videre oppover. Hatt en liten dupp under koronaperioden, så kan man stille spørsmål, var det sånn at elevene hadde et bedre læringsmiljø under korona? Kanskje tvert imot nei, men klagesakene statistisk sett gikk ned. Men så har det gått byggs oppover etter korona stadig økning, så dette jo en sånn gjenstridig problem. Innenfor forskning så har man nå et begrepp som heter wicked problem, altså sånne gjenstridige problemer som man ikke lar seg løse på kort sikt. Og dette absolutt et gjenstridig problem i skolen, noe man ikke greier å løse til tross for at man får flere og flere saker, så burde man egentlig tro at vi har blitt bedre på det, men kanskje ikke vi har det. Men så må vi også huske at hver sak innenfor dette lovområdet har sitt særpreg, for å si det sånn. Sånn sett så er ingen sak like.
Det har vi også fokusert på, Jeff, med tanke på at det sies jo at det er skrevet om lovformuleringen at de utformes i utgangspunktet vage. Fordi at lover skal ta inn over seg fremtidige situasjoner, som man skal forsøke å type fange en situasjon og etablere en lovbestemmelse. Mens kapittel 9a er svært detaljert, og den har jo ikke blitt noe mindre detaljert etter det jeg har fått inntrykk av vel i det nye kapitlet. Så det vi forsøker da, uten å komme med konkrete løsninger på det komplekse bildet som Jeff tegner her nå, det er allikevel å kunne finne handlingsrommet i kapittel 9a. Hva er handlingsrommet? Og også de ulike rettsområdene som først og fremst, det første er å sikre elevens beste, barnets beste. Men så kommer disse andre lovbestemmelsene om lærernes arbeidsmiljø inn. Og i dette er det et veldig komplekst bilde som man kanskje skoleledere kan bli flinkere og fokusere på hvilke vurderinger som blir tatt og dokumentere det. Det er jo det vi ser i lovdata, at det er behov for å dokumentere hvorfor beslutningen blir tatt og i hvilken fase av en prosess. Så vi skriver også om at skoleledelse er i et spenningsfelt mellom mange forventninger. Og da står jo skoleledere som forskere etter wicked problems og tenker hva er det som er den beste beslutningen å ta her?
Men hvis vi ser på for eksempel på helsevesenet, da, som jo er et helt annet fagfelt som dere skal heldigvis slippe å få svare for helsevesenets lover og regler, men der så har man jo egne og separate lover for arbeidstakerne i helsevesenet og egne og separate lover for brukerne av helsevesenet og de tjenestene de kan få. Er det en problemstilling for utdanningsfeltet at alt sammen er knæsjet sammen i samme lov som skal regulere delvis arbeidsforholdene til lærerne, ansettelseskrav for lærerne og det sosiale, psykosociale miljøet til elevene, at alt dette befinner seg i samme lov? Er dette en problemstilling i dette? Eller er det mer en sånn, ja, vi kunne gjort det på en annen måte, men ok.
Før du slipper til, Jeff, så tenker jeg at det er en kompleksitet i dette som det er vanskelig å svare på, for i prinsippet så kunne jeg ønske meg at skolens overordnede formål var i en omforent, skjønnforent forståelse blant alle, og at han trekker i den retningen. Og sånn blir det jo ikke, for hvis det hadde vært sånn, så hadde det kanskje ikke vært behov for å se lærernes arbeidsmiljø separat. Men jeg tenker at det kan være interessant å la den diskusjonen få lov til å bevege seg litt, og løfte den litt. Jeg vet ikke hva du tenker, Jeff.
Nei, jeg tror ikke jeg skal heller uttale meg direkte om helselovgivning, for det ligger litt utenfor mitt fagfelt. Men det vi vet fra praksisfelt og fra forskning er at skolen er gjenstand for veldig mange ulike lover og regler. Og en god kollega oss en gang i 2012, tror jeg det var, han summerte opp antall lover og forskrifter som skolen må på en måte forholde seg til, særlig rektoren, og det tallet passerte 400. Så opplæringsloven er bare en av disse 400 pluss lovene. Og det betyder, at skoleledere må jo forholde sig til en del av ulike forskrifter og lovområder, som de kanskje har mer eller mindre god oversikt over. Vår opplæringsloven en av dem, arbeidsmiljøloven en annen, forvaltningsloven for eksempel en tredje. Og så kan man komme som skoleleder, rektor eller en annen person med lederfunksjon kan komme inn i en situasjon hvor man må forholde seg også til for eksempel læreres eller elevers helse, enten fysisk eller psykisk helse. Og en av utfordringene da i lovverket at disse lovområdene forbundet av ulike lover, samtidig så ligger de under i ulike områder når det gjelder taushetsplikten. Og da kan det bli en utfordring med utveksling av informasjon mellom for eksempel skole, fastlege, PPT, barne- og ungdomspsykiater som ligger litt i ulike områder, så kan taushetsplikten på en måte båndlegge muligheten til å dele viktig informasjon om en elev eller om en ansatt. Så sånn sett så er det en del problematikk rundt dette når det gjelder lovgivning, også på tvers av ulike områder, som kan være utfordrende. Men jeg tror, sånn med hånden på hjertet, så kan vi ikke ha som en målsetning at rektorer blir like godt kjent med alle disse 400 lover og forskriftene. Men det aller viktigste å vite hvor de skal på en måte slå opp, bli godt kjent med lovdata for eksempel, hvordan navigerer de lovdata, bruker det aktivt. Og der er ikke bare lover og forskrift, men det er veldig mye annen interessant snacks, for å si sånt. Dommer innenfor bestemt lovområde. Vi har lovforarbeider, for eksempel hva har Stortinget, hva har lovgiverne ment, hva har intensjonen vært i opplæringsloven, hva har intensjonen vært i for eksempel kapitel 9, og det er jo interessant å gå inn. Hvis man virkelig blir gravet innenfor jussen og har tid til det, så er det noe som vi gjør med våre studenter i studiene, så de får et litt sånn bredere inngang til å forstå lovverken, bare lovparagrafen i seg selv.
Men dette tilsier jo en at skolene faktisk må ha løpende abonnementer på Lovdata Pro, og det er jo et spørsmål om de har, og noe annet du sa her, at disse rektorene ikke nødvendigvis blir like godt kjent med alle disse 400 forskrifter og bestemmelser og så videre, tilsier vel at kommunene må kjenne sin besøkelsestid med tanke på det å ha utdanningsjurister da, som har noe mer spesialisering utover det rent sånn hverdagslige.
Ja, det kan jo være ønsketenkende det, Kristian, men vi vet jo det, og det sier jo de juristene vi samarbeider med i forskningsprosjekter og som inne som foreleser på våre studier, så sier det ja. Dessverre så er det jo sånn at de fleste juristene som jobber hos skoleeier, de har ikke nødvendigvis utdanningsrett som spesialområde, for det er dessverre sånn at det er et av de minste spesialiseringsfeltene på de juridiske fakultetene som finnes i Norge. Så vi har relativt få direkte eksperter når det gjelder for eksempel opplæringsloven. Det er interessant, tenker jeg. Tross alt opplæringsloven fanner om noen 10.000 elever. Så at vi har, ja, hvorfor er det sånn at vi har så få jurister som er spesialister på et område som har med så mange individer å gjøre? Det kan man jo problematisere.
Det kan man definitivt. Vi går mot slutten av den tiden vi har sammen i dag, og da ønsker jeg at dere skal svare på mitt faste spørsmål, som er hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det? Og da kan vi jo starte med deg da, Jeff.
Ja, jeg vet ikke om vi skal nevne navn.
Det gjør du som du vil.
Men ja, da jeg gikk på ungdomsskolen for en stund tilbake, sånn på begynnelsen av 80-tallet, så gikk jeg på Rusløka skole i Oslo, og da hadde jeg en norsk og samfunnsfagslærer kvinna. Hun ble senere professor for øvrig. Jeg husker hennes timer både I samfunnsfag og norsk som alltid veldig spennende og utfordrende og engasjerende. Så jeg må si de tre årene med henne som norsk og samfunnsfaglærer var helt fantastisk.
Ja, det også tilbake til min ungdomsskoletid på Slemmestad ungdomsskole. Som ikke var på tidlig 80-tallet, men på slutten av 70-tallet, må vi jo kunne si. Der hadde jeg en matematikklærer, som, og dette her, det spiller inn I både det med pedagogisk og didaktisk kreativitet. Så denne læreren, og det var I den tiden faktisk læreren fremdeles hadde denne grå frakken, sånn åpen, grå, lang frakk. Han var altså så, jeg tror han hadde tenkt mye på hvordan skal jeg få store deler av denne klassen til å kunne forskjellen på omkrets og areal av en sirkel. Og jeg vet ikke hvor legitimt dette hadde vært I dag med alt vi har om MeToo og sånn, men han spurte meg da om jeg ville komme opp til katetret. Anne-Elisabeth, du får komme opp, så skal vi vise. Og så sto han... bak meg, husker jeg, og så tok hun begge armene rundt hele meg. Og det var jo et stort gisp I klasserommet, for man gjorde jo ikke det på 70-tallet heller. Man burde jo ikke gjøre det. Men så sa han, nå synes dere vel dette var såpass spesielt, dere ser at man må være to for å lage en omkrets. 2πr. Alt det andre, altså πr I an, det areal, men omkretsen rundt lillefrøken Anne-Elisabeth, det 2πr. Og etter det har jeg aldri glemt den formelen. Ikke den læreren heller.
Nei, det har jeg stor forståelse for. Men kjempeflott, tusen takk for at dere tok dere tid til meg I dag.
Takk for invitasjonen.
Tusen takk for at vi fikk delta.
Tusen takk til Anne-Elisabeth, tusen takk til Jeffrey og tusen takk til deg som hørte på. Nå det fram til fredag så kommer det en reprise på podcasten, og på neste tirsdag så kommer det en helt ny episode. Og da handler det om ensomhet I høyere utdanning og på lærerutdanningene, så det håper jeg at du vil sette pris på. Men det neste uke. Ha en fin uke. Jeg håper at du henger at du henger med, at du får gjort de rettingene du skal, og at du rett og slett klarer å glede deg fram mot sommeren og se lys I tunnel. Hei, hei!